Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula kados pundi pawartos panjenengan kateng kula. Kawula suwun panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti lan tansah pinayungan dening Gusti murah rejeki seger waras. Kula datang studio menika radi kasih kados biasanipun. Awit kula mangertos bilih kula badhe pepanggihan kalian panjenengan pramila kula nyawisaken nika niki ngeten nggih. Lan wonten studio menika kula sampun wonten rencangipun nggih. Wah, seneng sangat nggih awit menapa para pamirsa awit menawi pepanggihan kalian panjenengan rasane menyangati nyak nyes ngeten nggih. Nah, para pamirsa kula kados padatan sinaosa wektalipun winates. Nanging kula kepingin ngancani panjenengan lan badi nyukani wawasan-wawasan bab kasukman ingkang badi neguhaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang nambahi wawasan-wawasan tumrap sedherek-sedherek ingkang dados pemimpin-pemimpin gereja utawi sedherek-sedherek Kristen ingkang kepingin nambahi kawruh kayektosan ing babagan kitab suci. Awit saking menika ing adicara menika dipun urutaken nggih menika saking purwaling dumadi ngantos kitab Wahyu urutan mekaten. Nan samenika kita sampun tumuki ing kitab Mazmur lan mangke badhe karembak Mazmur bab 36 ngantos 38. Nah, kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan kita nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur menika sorak-sorak muji Gusti. Awit menapa awit sampun kauwalaken saking tangan para mangsahipun mangkaten nggih. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita tumungkul ndedonga rumiyin nanging saderengipun ndedonga kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Sugiman nggih, kados pundi Pak Sugiman dusunipun Tulungrejo. Kados pundi Pak? Wah, kula wis sowan panjenengan nggih. Kintenipun Gusti berkahi panjenengan, matur nuwun atas serat panjenengan nggih. Lanugi dumateng Bapak Budi Raharjo dusun ingkang sami. Nah, para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah patuko menapa ingkang kawula aturaken menika kintene saged dados kegiatan tambahing kawruh kasukman lan panglipuran tumrap sedherek ingkang samenika nembe prihatos. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 36 kados ingkang kula aturaken kala wau. Nah, Mazmur menika nyukani tetinggalan gegayutan kalian manahipun manungsa ingkang kebak duraka utawi kebak piyawon. Saged ugi panjenengan boten pitados nanging saben manungsa menika gadah manah ingkang awon. Upaminipun Yeremia 17:9 ngendikaken, sapa sing bisa njajaki atine menungsa, culik lan pinter ngapusi tanpa tanding. Wis kebacut atas kaya watu, sapa sing bisa ngempokake. Nanging Gusti Allah kagungan obat kangge manah ingkang angel makaten. Nih, Gusti Allah kagungan obat. Samenika kita lajengaken 36. Nih, Mazmur 36 kula waosaken ayat 2. Sajroning atine wong duraka ana gagasan ala, wong mau nampik Allah lan ora wedi karo panjenengani. para pamiyarsa. Ing Septuaginta dipun jarwaken wong duraka benerake apa kang dadi panerak kang ditindakke ing sajroning atine. Menapa ingkang dipun kersakaken kalian beneraken salebeting manahipun menika sifat lami ingkang dados darbekipun manungsa inggih menika sifat Adam. Ing salebetipun Matius kang 11 ayat 19 Gusti Yesus ngendikaken Matius kang 11 ayat 19 awit ya saka ing ati kuwi asale pikiran-pikiran sing ora sing marakake wong memateni laku jina cabul ngerampok ngapusi lan mitenah. Menika satunggalipun sifat alami awon ingkang asalipun saking manah manungsa. Rasa wedi marang Allah ora ana ing wong-wong mau. Menika dipun petik Paulus sing salebetipun Rom 3 ayat 18. Tembung menika satunggalipun pratelo kegayutan tiang duraka. Wong duraka benerake kegayutan panerak ing sajroning atine. Sifat lami ingkang awon sampun nguwaosi manungsa. Kadang kula Sang Roh Suci menika panuntun kita. Telenging manah menika ginanipun dados ukuran ingkang badhe nyukani mangertos panjenengan. Menapa ingkang panjenengan tindakaken menika leres menapa lepat menika telenging manah. Monggo panjenengan andadosaken Sang Roh Suci menika dados penuntun panjenengan. Telenging manah panjenengan badhe ngemutaken panjenengan menawi panjenengan nindakaken perkawis singkang lepat. Samenika kita lajengaken ayat 3 Mazmur 36. Makaten surasipun, wong mau nganggep awake dhewe sing utama, rumangsane Allah ora pirsa dosane lan ora ngukum dosa mau. Kadangkulo Matthew Henry ing tafsiranipun sanjang bilih tiang dosa menika sawet ngrisak badanipun piyambak. Kulo gadah pemanggih ingkang kedah dipun lampahi tiang-tiang ingkang ical ing kalanggengan inggih menika sifat lami ingkang badhe dipun sengiti piyambakipun. Watek lami menika badhe dados neraka alit ing salebeting gesangipun. Nah, kita lajengaken ayat sekawan lan gangsal. Makaten surasipun tembunge kebak piolo lan goroh ora duwe budi lan ora nglakoni kabecikan ana ing peturune ngrancang gawe rusak sing dilakoni mung piolo wae ora ana piolo sing ditampi. Para pamirsa panjenengan ningali menapa ingkang dipun pratelakaken Mazmur menika satunggalipun gambaran ingkang ajri-ajrihi. Samenika kita nampeni setunggal gambaran gegayutan menapa ingkang sawek dipun tindakaken Gusti Allah. Panjenengan semak kula lajengaken ayat 6 7 8 Mazmur 36 makaten suraosipun. Dohalah. Sih paduka sunduling langit kasetyan paduka sunduling mega. Kaleresan paduka menika inggilipun kados redi keadilan paduka kados samudra. Manungsa lan kewan paduka ingkang ngrimati dohalah. Epo indahipun sih kasetian paduka duh Allah. Para manungsa sami ngungsi wonten ing sangandhaping suwiwi paduka. Kadangkula ayat menika saestu-estu satunggalipun pratela raos bejo. Inggih menika Gusti Allah ingkang dipun tampik dening manungsa, inggih menika Gusti Allah ingkang boten dipun ajri dening manungsa. Tiang duraka mboten tepang Gusti Allah menika lan tiang-tiang menika mboten mangertos kados pundi raosipun wonten ing sangandhaping suwiwinipun. Ing mriki papan tiang yektos ngayom suwiwi menika suwinipun Gusti menika. Ing salebetipun kitab pangentasan 19 ayat sekawan Gusti Allah ngendika dumateng umat Israel. Kowe kabeh wis padha weruh apa kang ndak tandukake marang wong Mesir lan kepriye nggonku ngirit kowe ndak para ake ing ngarsaku kene kanthi panguwasa kang gedhe kaya dene manuk garuda sing gendong anake ing swiwini. Para pamiyasa ing sangandhapipun swiwinipun wonten pengayoman. Ing sangandhaping swiwinipun wonten raos saman, ing sangandhaping swiwinipun wonten kalegan lan ageng katresnanipun Gusti Allah. Kula terusaken ayat 12. Dumugi 13 nggih. Kawula sampun ngantos kaida-ida dening sukuning tiang angkuh utawi sampun ngantos kacepeng ing tanganipun tiang awon. lan para tiyang duraka sami dawah sami gumletak lan boten saged tangi malih. Makaten suraos inggih, kadang kula Daud ndedonga supados Gusti Allah terus paring sih kawelasan lan sih rahmatipun dumateng piyambakipun kanthi makaten Daud mboten badhe dawah ing tanganipun tiang-tiang duraka. Inggih donga ingkang kados makaten menika ingkang kedah dipun tindakaken tiang pitados kita sawegesang wonten ing jagat ingkang awon. Leres to? Samenika pasinaon kita lumebet ing Mazmur 37 nggih. Mazmur menika maratelaken pengalamanipun Daud lan maratelaken satunggal janji berkah kangge mangsa tembe sisa bangsa Israel ingkang dipun serat ing salebetipun geguritan. Saben ayating Mazmur menika kawiwitan satunggal serat ing abjad Ibrani. Kulo wiwiti ayat setunggal nggih. Mengkih kulo terus ke ayat kalih, lajeng kulo sigek, mengkih kulo sukani keterangan. Ih, makaten. Anggitani Daud, ojo wedi karo wong sing gawe piolo, ojo meri karo wong sing tumindak ora jujur. Sebab wong sing mengkono bakal inggal lesah kaya suket, utawa alum kaya tetukulan ijo. Poro pamirsa, kaluberanipun tiang awon kathah handadosaken sisaipun Daud. Inggih menika ingkang dados pokok ingkang dipun pratilakaken Mazmur 73 lan ugi dipun ketingalaken ing satunggal perangan perjanjian lami. Kenging menapa tiang-tiang ingkang boten tepang dumateng Gusti Allah menika ketinganipun gesang makmur. Ing salebetipun perjanjian lami Gusti Allah paring janji dumateng tiang-tiang pitados gegayutan kaluberan ingkang asalipun saking bumi lan ingkang awujud materi. Gusti Allah dereng paring janji dumateng tiang-tiang pitados sing jaman samenika. Pengajeng-ajeng kita wonten ing swarga, mboten wonten ing bumi, nggih ta? Pengajeng-ajeng kita wonten ing swarga, mboten wonten ing bumi. Nanging pengajeng-ajeng bangsa Israel wonten ing bumi, bedanipun kados mekaten. Manungsa ing jaman menika para pamirsa ningali kados pundi tiang duraka gesang kaluberan. Tiang-tiang saged ningali pakebunan-pakebunan tiang duraka katelesi jawah lan keluberan. Sawatawis sing pinggir margi tiang yektos gesang melarat lan ngelampai karibetan gesang. Saestu angel mangertos menopo ingkang dados alesanipun. Ing mriki Daud manggihaken setunggal pemanggih biling satunggalipun dinten mangke tiang duraka badhe dipun babat kados dene suket. Panjenengan kedah sabar sesarengan Gusti Allah, panjenenganipun badhe ngurus tiang-tiang awon. Para pamirsa tenang mawon panjenengan nggih. Janiki kula lajengaken ayat 3. Percaya marang Allah lan nglakonana kabecikan tetepo manggonmu ana ing bumi kene sarta nglakonana katemenan. Para pamirsa, panjenengan gatosaken pangandikan menika satunggalipun janji Gusti dumateng umat Allah ingkang wonten ing bumi. Gusti Allah ngendika dumateng umat Allah menika, aja kuatir karo wong kang ala, kowe kumandelo marang aku lan aku bakal ngreksa kowe. Samenika kita lajengaken ayat sekawan, Mazmur 37, makaten surasipun, kabejanmu ana ing Allah, dadi kowe mesti diparingi sakekarepaning atimu. Kadang kula pangandikan menika satunggal janji kangge bangsa Israel. Nanging ugi saged dipunterapaken ing kita jaman samenika. Kula mboten yakin bilih Gusti badhe berkahi usaha panjenengan, nanging Gusti Allah sampun berkahi panjenengan kanthi berkah-berkah kasukman, lan Gusti badhe maringi kanthi luber dumateng panjenengan kalian sedaya berkah kasukman ingkang kedahipun panjenengan tampi. Selajengipun panjenengan gatosaken menapa ingkang kedah kita tindakaken. Kita kedah bingah-bingah ing salebetipun Gusti, samenika wonten perkawis sanes ingkang perlu kita tindakaken. Menapa menika? Dugi panjenengan semak ayat gangsal. Uripmu pasrahno marang Allah lan kumandelo marang panjenengane, panjenengane mesti bakal mitulungi kowe. Para pamirsa, kata tiyang Kristen ingkang remen ngritik lan ngelepataken Gusti Allah kamangka tiang-tiang menika dereng masrahaken gesangipun dumateng Gusti. Maito ayo noni. kumandelo marang panjenengane, panjenengane mesti bakal mitulungi kowe. Panjenengan ngaturi wewengan dumateng Gusti Allah. Panjenenganipun badhe nindakaken kathah perkawis ing gesang panjenengan. Gusti Allah menika sae para pamirsa. Ingkang wonten ing pikiran tiyang duraka gegayutan Gusti Allah inggih menika bilih Gusti Allah menika setunggal makhluk ingkang gegirisi. Kathah tiyang Kristen ningali Gusti Allah kados mekaten menika. Tiang-tiang menika gadah pemanggih Gusti Allah sami kalian tiang jahat ingkang badhe mojokaken sawekdal-wekdal. Gusti Allah mboten nate tumindak ingkang kados makaten para pamirsa. Gusti Allah menika mitra panjenengan, Gusti Allah menika nresnani panjenengan. Gusti Allah ngersakaken milujengaken panjenengan nanging panjenengan kedah masrahaken gesang panjenengan dumateng Gusti Allah. Kita lajengaken ayat 7 Mazmur 37. Diaye mati mulan disabar ngenteni panjenengan itu mindak. Aja meri karo wong sing uripe kepenak utawa wong sing nglakoni piolo. Kadang kula menika satunggalipun perkawisane singkang kedah panjenengan tindakaken. Diaye mati mulan disabar ngenteni panjenengan itu mindak. Kados menapa anggenipun gumunaken Gusti Allah menika ing wekdal tiyang duraka gesang kebak kaluberan. Panjenengan ingkang pitados ampun ajrih. Ing wekdal tiyang ingkang boten tepang Gusti Allah mameraken bondo donyanipun, panjenengan boten sisah bingung. Ayat 8. Aja seneng nepsu, aja panas ten sebab kuwi mung nuwuhake piolo. Aja seneng nepsu. Ampun kecalan kesabaran panjenengan. Menawi panjenengan nindakaken piyawon ampun gadah pengajeng-ajeng panjenengan badhe kasil. Menawi panjenengan menika dados putraning Allah, panjenengan badhe manggihaken badan panjenengan piyambak wonten ing karibetan ageng. Menawi panjenengan kepengin kasil ing gesang nanging kanthi nindakaken piyawon. Nek nindakake piyawon nambani karibetan ageng ngoten lho nggih. Nah, ayat 9, sebab wong sing gawe piyolo bakal disirnakake. Nang wong sing percaya marang Allah bakal oleh warisan bumi. Para pamirsa, Gusti Allah badhe mbuktiaken bilih tiyang ingkang pitados dumateng Gusti ing satunggalipun dinten mangke badhe nampeni warisan bumi. Tiyang awon badhe dipun babat. Nah, ayat 11. Mangkaten surasipun, nanging wong kang andhap asor bakal oleh warisan bumi. Uripe bungah merga ngalami tentrem rahayu kang luber. Para pamirsa panjenengan pirsani, ing satunggalipun dinten mangke tiang-tiang ingkang andhap asor badhe marisi bumi. Wektalipun badhe dumugi ing wekdal Gusti Allah mapanaken umat kagunganipun ing bumi menika. Kula lajengaken ayat 15. Wong duraka padha ngunus pedangi lan mentang gendewani kanggo ngrubuhake wong keserakat lan wong mlarat. Sarto kanggo mateni wong sing uripe jujur, para pamirsa. Kitab suci maratelaken tetho bilih menawi panjenengan dolanan pedang inggih kados makaten menika panjenengan caranipun badhe pecah kena pedang. Ayat 16. Barang setitik sing ditarpei wong mursid kuwi luwih becik ketimbang karo kaluberane wong ala. Para pamirsa, manut pengalaman kula tiang suci ingkang saged ngraosaken kabejan inggih menika tiang-tiang ingkang gesangipun prasaja. Gusti Allah ketingalipun nggatosaken perkawis menika. Samenika ayat 20. Satemene wong duraka bakal sirna, satrune alaiku paribasane suketing ora bakal entek. Sirna kaya kukus sing kabur angin. Para pamirsa, tiang duraka badhe cilaka. Ampun prihatos kalian kaluberan tiang duroko. Tiang-tiang menika urusanipun Gusti Allah lan Gusti Allah ingkang badhe ngrampungaken piyambak. Samenika kula lajengaken ayat 23. Wong sing uripe gawe renaning penggali Allah lakune dituntun dening Allah. Kadang kula tiang ingkang dados renanipun Allah menika dening Gusti menika angrandesi gesangipun ing satunggalipun landesan inggih menika redi karang. Lan redi karang menika mboten sanes inggih menika Sang Kristus. Menapa Gusti Allah kebarang penggalipun gegayutan kalian gesang panjenengane wedha menika, Gusti Allah saged nedahaken Ayub ingkang nindakaken kalepatan nanging Gusti Allah kebarang dumateng piyambakipun. Ayat 29. Para wong mursid bakal padha nampa warisan lan selawase manggoning tanahi. Kadang kula Ayat menika sepindah malih maratelaken bilih Gusti Allah badhe mujudaken janjinipun dumateng Roma Abraham lan dumateng bangsa Israel. Gusti Allah paring janji berkah-berkahipun ing bumi. Gusti Allah mboten paring janji perkawis menika dumateng panjenengan lan kula. Kita dipun berkahi kanthi berkah-berkah kasukman. Panjenengan badhe bingung menawi panjenengan pitados Gusti Allah sampun paring janji berkah-berkah ing bumi menika dumateng panjenengan. Panci leres kathah tiang Kristen ingkang dipun berkahi secara materi, nanging menika satunggalipun berkah tambahan. Lan menawi Gusti Allah sampun berkahi panjenengan kados mekaten, pramila panjenengan badhe gadah tanggel jawab ingkang ngidapi-dapi. Kula cuwa ing manah kalian tiang-tiang suci ingkang sugih, ingkang boten ginakaken artonipun selaras kalian menopo ingkang dipun tindakaken Gusti Allah. Kula lajengaken ayat 37 lan 38. Wong mursid titenono. Lan wong tumemen alasno awit wong sing demen marang pirukun bakal lestari. Nanging wong duraka bakal padha ditumpes kabeh lan anak putune bakal disirnakake. Kadang kula wong mursid inggih menika tiyang ingkang gesangipun sampurna dumateng Gusti Allah. Tiyang menika pitados dumateng Gusti Allah lan gesangipun sumende dumateng kawilujengan ingkang dipun paringaken panjenenganipun. Tiyang ingkang remen pirukun badhe lestari gesangipun Gusti Allah badhe metang perkawis menika. Nanging wong duraka bakal padha ditumpes kabeh lan anak putune bakal disirnakake. Para panerak badhe dipun sirnaken lan tiyang duraka badhe dipun lebur. Para pamirsa ora krasa samenika pasinan kita lumebet Mazmur 38. Nggih, kula wasaken wiwit ayat kalih. Duh Allah, kawula mugi sampun ngantos paduka hukum karana duka lan sampun ngantos paduka gebaki margi saking bentering penggalih paduka. Para pamirsa panjenengan katosaken. Dawud ingkang kapenet kahanan ingkang amrat ndedonga supados Gusti Allah mboten paring paukuman dumateng piyambakipun ing salebeting bebendunipun. Ayat 3 sekawan gangsal Mazmur 38 makaten sulasipun. Dene jemparing paduka sampun natoni badan kawula ngantos tembus, badan kawula sampun bosok awit saking dosa kawula. Margi saking paukuman paduka badan kawula sekujur mboten wonten ingkang saras, balung kawula mboten wonten ingkang wetah margi saking dosa kawula. Piyawon kawula sampun nempuh kawula, mlenet dhateng kawula kados momotan ingkang kawraten kanginipun kawula. Kadang kula, panjenengan lan kula mboten saged nyangga momotan menapa malih momotan dosa. Kita kedah masrahaken momotan menika dumateng Gusti Allah. Sameniko ayat 6-7. Koreng-koreng kawulo bosok milo mambet margi saking keblinger kawulo. Saben dinten kawulo nandang sisah lampah kawulo bungkuk kalayan tumungkul. Margi bangkean kawulo abuh sedoyo daging kawulo mboten wonten ingkang wetah. Kawulo katelasen doyo kegiatan lan ajur mumur kawulo semplah sarto manah kawulo trataban. Kadang kulo kegayutan tondo ingkang asipat kenabian saking Mazmur menika wonten ingkang nafsiraken minangka keterangan kegayutan Sang Kristus ingkang dipun salib. Bilih medha Sang Kristus manggul dosa kita, Sang Kristus ugi nyangga penyakit kita lan sayektosipun mundut sedaya penyakit manungsa kalebetaken ing saliranipun. Kegayutan perkawis menika mboten saged dipun beneraken awit penyakit menika satunggalipun akibat saking dosa. Lan boten wonten dosa ingkang wonten ing salebetipun panjenenganipun. Gusti Yesus menika suci. Gusti Yesus boten dipun lairaken kanthi sifat dosa. Kegayutan gesang Gusti Yesus ing bumi Rama kasuwargan ngendika panjenengan semak. Markus 1:11. Kowe kuwi putraku sing dak tresnani, kowe sing gawe renaning penggalihku. Ing wedhal Sang Kristus mungkasi gesangipun ing bumi Gusti Yesus ngendika ing Yohanes 8:26. Sopo ing antaramu sing bisa mbuktekake yen aku duwe dosa? Gusti Yesus menika suci mboten dosa lan pinisah saking dosa. Sang Kristus menika cempe ingkang sampurna piyambak, ingkang dipun pisusungaken kangge nebus dosa menawi panjenenganipun ngandhut sakit lan ngandhut penyakit, pramila menika akibat saking dosa. Kadang kula Sang Kristus menika suci medal panjenenganipun menika dipun salib sadangunipun 3 jam ingkang kawitan. Sang Kristus gumantung ing kajeng salib. manungsa nindakaken perkawis ingkang awon piyambak nanging salebetipun tigang jam menika Gusti Allah nindakaken ingkang sae piyambak awit Sang Kristus manggul dosa umat manungsa. Ing wekdal dipun pratelakaken bilih Gusti Yesus manggul samekas penyakit kita ingkang dipun kersakaken inggih menika dosa. Simon Petrus neguhaken perkawis menika ing seratanipun 1 Petrus 2:24. Sang Kristus piyambak wis ngrembat dosa-dosa kita srana sarirane kesalib kuwi supaya kita padha luar saka panguasane dosa lan padha nindakno kersane Allah merga saka bilur-bilure Sang Kristus kuwi wis padha diwarasake. Dipun sarasaken saking menapa para pamirsa? Kita dipun sarasaken saking dosa. Gusti Yesus nanggel dosa kita ing kajeng salib lan mundut perkawis dosa menika demi kepentingan kita. Amin. Kita lajengaken dinten candhaipun samenika monggo kita tutup kanthi pandonga. Duh Gusti Allah, kawula ngaturaken kuning panuwun menawi wekdal menika kawula sampun ngetum berkah kasukman dumateng sederek-sederek kawula. Nyuwun tulung Gusti sederek kawula menika paduka berkahi. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndutung. Haleluya. Amin.